Radio Okapi. Bantanguhan na beto konsor musir Afrika.
Matundu mingi bacha bala, matundu mingi tena bisika nyoso ya beke na kulanda bantanguhan na beto kasi mtete nkufneo. Ya kili kabubi yae ya kematos ya examede tatabasika ya katanga ya zulu ya undeza banaka imene peka tulafema kutuwa kili kabita vutukilo na indalo mwabantangu. Kakala bantanguhan na tatubila mambu ya tubamaka mazono na lukuta kano ya banzo wa bisawli ya oni ya vwana pe ya oni ya kena kwa banzo wa nkangu. Mingi na metadila mingi uyalu ya kena maboko ya makesa ya vwana pe ya bapulusu na kivuwa zulu mpena Ituri. Bimbuka nkangwa ni rangongo baki na kubaka kubokota mingi na kutala tikabu ya baki na kutubati ya bana katanga pesa kabao ya mekumina kabao ve batatabamombe katulavima kututamu na kuzabanda banza uye. Matondo diaka na bisika nyo sabeke na kulanda banza uye na vetu na njinga kikongobe za pesa kayao ya kena kilumbu ya mazono kitatu ya mbuto liyolo kena kutalaka mamba malungi ya ntete mbuto toni mamba kazadi. Basi saka nanzila ya Twitter ya vwana pe Facebook nandi mazino ya balongo ki ya mebaka matonsi mingi na exame de taya mbala yai mingi na kizunga katanga zulu ya kile mingi longo ki angi kule nduka ya kile kamusu amba ya mebaka matonsi makumi nana na uvwa na zula nkama matonsi ya bizunga nkaka tubaka mbuta tuni mwamba ya tabasika na kilu mabubi yae kia. Kasi betu kwenye ntangu yae na pale du peple kaka awana wala kimfumu Kinshasa wapi nandamanzu wa kinzonzi bantuma nkangu bayulaka mambu mingi na mbuto gisne kibasa maliba na meta dela minkitadi ya baki na kubakaka ya ram na nzila ya ba unite ya batu kena kusadilaka na ba alo alo na bao ba unite ya banzo ya alo alo kena kuzingaka mbala musi ntongwa mutu kena kusuma yao kaka na nima kileka kusuma yao lukuta kanu yae basi saka mavonga ngolo mpena ndinga nandi ya kembuta yae ya luyala kena kutalaka mbama alo alo mpena vwana pibi sadula mpa mutuna kena kuluta nanza mvimba zebi saka timbongo nyosu wa ram mebakaka ya melunga kitezo ya ba milion makumi zoli na tono ba dolari ya nti Amerika ntango nkaka kiese na kutuba kaka mbuta kibasa maliba ya kile tibalongoki ya banzo nkana nkaka malungi ya zulu mingi awana mbanza Kinshasa mekuma kusadila internet nkatu tibafuta kima ya kimingi na nzila wifi ya mbula matadi metudila kaba ukuna diaka ba mebakaka kitiso ya ba alualu nkama tanu ya batu yibaka atako mutundi yae ya keba ntuma nyosu ankangu ya bakaka ndinga melomba kukatuka ya kitadi yae ya ram ya baki na kumona ti yake na kunyokola nkangu wa ntoto na beto kungo Kinshasa ya baki na kumona ti ya umpe kele na muhibi bantuma ya nkaka diaka lombaka kukatuka ya mbuta ya yalu yalu mbuta Auguste Kibasa maliba. Na metadela bisalo kususa kumanisa bimvuka nyosa banka ya mpemba ya kina kulanda na kunyokola nkangu na ndamba kifuwa zula vwana pina Itugi ya kile nzo ya oni ya kina kondilaka mama bantu wa nkangu memona ti kisalo ngolo mpeme salamaka wapi ngemba kina kufutuka na bisika nkaka kasha toko mutindi yae makesa nkaka ya ntoto na betu mefundama na kusalaba mamu yambi ntodisi ya nzo yae ya oni tindula kanyoso ya fwanaka na lukuta kona mazunu na vukisa kabanzo ya bisalo ya oni ya kile awanambanza Kinshasa ya fwana pe na nzila ya video bambuta nkaka baka kandinga na mbanza Goma bini bwere ya kabuti mbo kaka na libaku yae kinati ndinga munisko mbuta Matias Gilman pesa kantangu ya ndinga mama bintu keitantu wadisi ya munisko tabaka na kilumba tona ngoda kikuiza ya kileka na ntola bambuta kimvuka ngemba ya oni na kati ya bambu ya mama bintu keita tatuba ya kilidinaka ya kukwenda malembe malembe ya munisko katuka awatimvula mafuna zuli na makumi zuli na iya mutindu na kulanda ngwakana ya tulamaka maboko na katilu yalu ya vwana pebi salu yae ya manaka ya oni na kena ntoto nabito kongo Kinshasa munisko na kivuwa zulu nkango tikitoki ya nira ngongo meza bisa tibamezu wakata fiutive kabu ya mafunda nkaba tatu ya badula kanti ya migika kabu ya bana ntuto katangati ndila kabau kabu ya kupesa na mabuta ya baka kampasi bemeza bana ntangu ya tia basika karamongo ya nirangongo ya kire kafuana karikuluma makumi zuli na zuli na ngona tono mvula betkene yao kabu ya nkangu yae pesa maka na mbuta mwisika tumbi na kulanda njetilo ya kisalu ya yandi salaka kinteto mposo betu kenao na ndambu na ntoto na betu na nyoso bimvuka nkangu wakuna bakira kubokota mingi na kukonda masonga na mbongo nyoso ya batu kongolaka samu na mabuta ina ya bakaka mpasi na ndambu wa goma ntangwa sifa maburo na ngena na plurish mambu
Sanga kimvuka ya bantweni ya territoire ya Niragongo, kukatula mbongo, makaba pelu sadusu ya mingi ya basinistre kumilaka ba uve. Njoka basinistre ya ikena kukufo na ntatu. Fosten zaba yumelomba na luyalu na kupesa lusadusu na makaba ina ketete ya kulundama na goma. Luyalu fuwa na pesa diaka mbongo ya bantu ina kubwaka na kivonza ya mongo ya tia. Yandi mebwela iti, ya kile na mabuta kiteso mafunda sambanu ya basinistre, ina kile ya kusangana na bakan tatu. Ya mpasi kile, madi ya kile na badepo na goma, mpeba tu ina lenda kufwa na tatu. Ya kile na babiazi mafunda makumi zole, ina ntumo ya ntete ya luyalu sama lukonde kuizaka pesa, ntangu yandi lutilaka na kifulu ya kaembe. Inyo Afrikani kuizaka na babiazi mafunda kama mosi makumi tanu ya dolar, kansiti bubu yai, ba umesaba vendi la mbongo ina mebaka. Fosten zabayo zabisaka diaka eti, mbuta moisi katumbi yandi mosi bangulaka eti, yandi pesaka babiazi ya dolar nkama tatu, na bantu ina kuizaka buila kivonza, mbongo ina mpe, mekumila ba uve. Nandamu na yandi, ntumo ya luyalu ya affaire sociale mebo kidisa nkangu ya Niragongo na kukitisa ntima. Modese mutinga mepesa nsilu ya kukwenda kuna yandi mosi, samu na kubangula sika ya nkangu nsadilu ya mbongo ina.
Matundu mingi nangini na napulirishu mamu na kizunga mbandima ya kileka kimvuka bambuta ya kena kulandila kabantu wankangu ya fwana pebana ya kileka kena kubokota mingi na jambo metadra mavimpi ya bana nkaka mekangamaka na buloko anena mbonza kindu mosi na kati na bawu na ntonga mbiti kena kutuba kena kigonsa ngola lufwa kasi kabu mosi mepesa maka vena yandi mezebisa mbuta ngumbi fedina ya kentolisi ya kimvuka ina ya nkangu beno landandi na kindu ndula Florence Kizalunga.
Nous avons su douleur de passer aujourd'hui à la radio.
Beto kele na mpasi bubu na kuluta na radio samu na kuboka sika ya bamfumu pe na bimvuka ya ntanimi ya bainso ya bantu na ya bana. Samu na mambu kele kuluta kwa kububu yai na boloko ya nene mingi na kartia ya bana sika betu kele. Ya kele na bana ina kena kubela mpeba mekondo lusabusu ya mavipi ya fufuana. Ntangu ya nkaka bubu tombazi betu lenda tanga bamafwa. Ya uina betu kele kulomba na konso mutu atampe na mfumu ya kizunga na kubandila ntete na mambu ya injo ya nsambusulu ya bana. Inki mutindo betu kele ndabika injo ya nsambusulu ya bana kaka na mutindo ina. Kukondo kutula ata fiuma pe kukondo kufiongonina inki mutindo bana kele. Samu na yao betu kena kulomba na konso mutu na kutala mutindo ntanini ya bana fuanaka vuandila. Na kisika betu tatamana kaka kutanga bamafu na boloko na kartia ya bana. Ya kele mpediaka jambu metadila injo ya kulozina doti ya kimfumu. Ya kele ya kufuluka
Créer aussi des maladies.
Ya kile kantangwa mendi mama na mbuta Paul Ilunga Lukingo ya kentodisi ya nzo ina buloko ya meka tono kuzebisa ya kile kakena kutala mama nyoso ya kutala bampasi mutuna kena kuluta kuna na kizunga ya itugi ya kekitizo ya mafunda uvwa ya bana ya tinaka bisika kile kamingi na kigonze na mbanza bunya ya kena kukwena kadiaka venzo nkana kasi sabna kutuba mingi ve Irene Mboma Solula kati Isaac Remo Yope.
Siti ya badeplase ya kigonzi ya kartye muzipela kena kusansa kiteso ya bana mafunda kumi ya kile na bamvula ya nzonkanda wapi mafunda tano kile bankento. Badeplase mingi kezo zile kutula bana na babu na nzonkanda kansiba kile na mpila ve ata ya kuzingila. Mama mosi ya kile na bana kumi meza bisa nde mosi kaka na kati na babu ke kuendaka nzonkanda. Na mabuta ya nkaka bana nyoso ke kuendaka ve kalasa peba mekitukaka bantu ya kulomba lomba na kati ya mbanza. Mwana kento mosi ya bamvula kumi na tano meza bisa nde yandi me yambulaka kalasa mpamba ve mvula nandi ya kubutuka kifonana jaka vechi kalasa yandi kele na manima ya bamvula tatu ya kukonda kulonguka yandi me baka lukano ya kubuya nzonkanda yandi me kuelaka yebubu yai yandi kele mama ya mwana mosi ntwaditi kilandu ya siti yai meza bisa nde luyalu metunga nzonkanda mosi ya lenda kuyambaka kabana nkama iya na makumi zole nansambano na kati ya kan yandi kele mba ndeba kusatunga jaka babatima ya nkaka samu na Mwanzo Nkanda na kati ya siti ina. Nzoka ve sambu na yanji, mvutu ya mbote kile kaka ya kuvutusa na ngolo nyoso ndembama, sambu na kupesa bawo inswa ya kuvutuka na babola na bawu wapi baka tukaka. Nandamu nanji, ntuadisi ya kizunga meze bisa nde, luya lume ya nchika kampanya ya kutula bana Nzoka Nkanda chilu sadisu ya bapartenere.
Betu mansa na Kasai Oriental Irene Boma, wapi ba mamu yambi ya undeke na kubwelema na mbanza mbujimai awa yake mbuta Rojen Tsingi, yake na kutalaka mambu waba pulusu kuna zabisaka nyoso mpete ndulaka na kinzonzolo ya Estek Ndalafina.
Nous sommes en train de lutter.
Beto kena kunwa na ngolo samu na kutomboka ya kibanji yai. Kansi mono fona kuzabisa beno nde, mono ke yitu kafe. Beno fona kuzaba nde ntete, kukonda kibanji ke vwanda kafe. Kiaji kibeni, beto ke kutana bilumbu yai ya keleka na mambu mingi ya kibanji. Beto na nivo na beto, beto meba kabalukanu, chima yele, samu na kutelema na ntwala na yau. Mono fundaka bilumbu meluta nde, vwanda katiki mvuka mosi ya babanji ya katukaka na kizunga ya okatanga.
Matondo mingi ya kieleka na beno ya katuwa karangulanda bansangu na beto na ndinga kikungu na kukila tavona Adolfine Ngoi.